អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនគ្នាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក13ខ3រហូតដល់ជំពូក15ខ17ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក13ខ3ដល់ជំពូក15ខ17នៅក្នុងជំពូក13បើវចនាមានចំណងជើងថាស្ដេចអបិយាសោយរាជស្រុកយូដាបន្ទាប់ពីព្រះបាទរេហូបោមចូលទីវង្គត់ទៅបុត្រារបស់ទ្រង់នាមអបិយាឡើងគ្រងរាជនៅស្រុកយូដាស្ដេចគ្រងរាជថ្មីនេះក៏ប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងអំពើបាបដែលព្រះបិតាបានប្រព្រឹត្តពីមុនមកដែរព្រះទ័យទ្រង់មិនបានស្មោះត្រង់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក15ខ3ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សែទី2ព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញថាស្ដេចអង្គនេះបានសរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះៗដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក13ខ3ដល់ខ6ឯអបិយាទ្រង់ចាប់តាំងតចម្បាំងមានពលទ័ពសុទ្ធតែមនុស្សថ្នាក់ចម្បាំងហើយជ្រើសរើសមានចិត្តក្លាហានចំនួន400,000នាក់ហើយយេរូបាមក៏តម្រៀបទ័ពច្បាំងនឹងទ្រង់មានមនុស្សជ្រើសរើសហើយក្លាហាន800,000នាក់ឯអបិយាទ្រង់ឈរនៅលើភ្នំសេម៉ារ៉ែមដែលនៅស្រុកភ្នំអេប្រាអឹមមានបន្ទូលថាអោយេរូបាមនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាអើយចូលស្ដាប់ចុះគូឲ្យឯងរាល់គ្នាដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានប្រទានអំណាចលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដល់ដាវីតឲ្យសោយរាជ្យជាដរាបទៅគឺដល់ទ្រង់និងវង្សានុវង្សរបស់ទ្រង់តទៅតាមសេចក្តីសញ្ញាដែលតាំងដោយអំបិលប៉ុន្តែយេរូបាមជាកូននេបាតដែលជាអ្នកបម្រើរបស់សាឡូមោនបុត្រាដាវីតវាបានលើកខ្លួនឡើងបះបោនឹងចវាយរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាដល់ព្រះបាទដាវីតថាពូជពងរបស់ទ្រង់នឹងបានគ្រប់គ្រងនគរជារៀងរហូតក៏ប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅរបស់ស្ដេចរេហូបោមបានធ្វើឲ្យសេចក្តីសន្យានោះកាត់ឡើងចេញជារូបរាងដោយស៊ីពេលយូរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក13ខ7ហើយមានមនុស្សជាអាសាឥតការនិងមនុស្សចោលម្សៀតបានរួមគ្នាជាមួយនឹងវាចម្រើនកម្លាំងឡើងទាស់នឹងរេហូបោមជាបុត្រាសាឡូមោនក្នុងកាលដែលរេហូបោមនៅខ្ចីគំនិតហើយចិត្តទន់មិនអាចទប់ទល់នឹងគេបានឡើយព្រះបាទរេហូបោមមិនមែនគ្រាន់តែមានកិរិយាខ្ចីគំនិតតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺស្ដេចអង្គនេះល្ងង់តែម្ដងព្រះបាទអបិយាព្យាយាមបង្រួបបង្រួមអំបូរទាំង10ដែលបំបែកខ្លួនទៅបង្កើតជានគរអ៊ីស្រាអែលភូមិភាគខាងជើងឲ្យវិលត្រឡប់មកជានីរួបរួមគ្នាវិញក៏ប៉ុន្តែការនោះហាក់ដូចជាយឺតហួសពេកទៅហើយគេបានតែងតាំងលោកយេរូបាមឲ្យធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជនៅលើនគរនោះរួចទៅហើយស្ដេចយេរូបាមមិនចង់រួបរួមជាមួយនឹងព្រះបាទអបិយាទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក13ខ13ដល់ខ14តែឯយេរូបាមទ្រង់ចាត់ពួកទ័ពបង្កប់ឲ្យវៀងទៅខាងក្រោយដូច្នេះមានពួកគេនៅពីខាងមុខនិងពួកទ័ពបង្កប់នៅពីខាងក្រោយនៃពួកយូដាកាលពួកយូដាបានក្រឡេកបែរមើលទៅក្រោយនោះក៏ឃើញមានចម្បាំងពីមុខពីក្រោយដូច្នេះគេក៏អំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយពួកសង្ឃក៏ផ្លុំត្រែឡើងពួកកូនចៅសាសយូដានាំគ្នាអំពាវនាវដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់ពួកសាសយូដាបានជាទ្រង់ជួយដល់គេឲ្យមានជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក13ខ15ដល់ខ17ពួកទ័ពយូដាគេស្រែកឡើងហើយកំពុងដែលពួកយូដាស្រែកឡើងដូច្នោះនោះព្រះទ្រង់ក៏វាយយេរូបាមនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ នៅមុខអប៊ីយ៉ានិងពួកយូដាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេបាក់ទ័ពរត់ពីមុខពួកយូដាហើយព្រះទ្រង់ប្រគល់គេមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកយូដាអប៊ីយ៉ានិងពួកទ័ពទ្រង់ក៏ប្រហារសម្លាប់គេយ៉ាងសម្បើមមានពួកអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែជាមនុស្សជ្រើសរើសបានដួលស្លាប់អស់500,000នាក់យើងឃើញថាជ័យជំនះនោះរាប់ថាជាជ័យជំនះយ៉ាងត្រចះត្រចង់របស់ព្រះបាទអប៊ីយ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី2ជំពូក13ខ19ដល់ខ20អប៊ីយ៉ាទ្រង់ដេញតាមយេរូបាមដណ្ដើមយកបានទីក្រុងខ្លះរបស់ទ្រង់គឺក្រុងបេតអែលនិងតំបន់នៅជុំវិញក្រុងយេសាណានិងតំបន់នៅជុំវិញនឹងក្រុងអេប្រុនព្រមទាំងតំបន់នៅជុំវិញដែរហើយនៅក្នុងរាជអប៊ីយ៉ានោះយេរូបាមមិនបានចម្រើនកម្លាំងឡើងវិញទៀតឡើយរួចព្រះយេហូវ៉ាប្រហារទ្រង់ឲ្យសុគតទៅព្រះជាម្ចាស់បានទម្លាក់នៅការជំនុំជម្រះមកលើស្ដេចយេរូបាមពីព្រោះស្ដេចអង្គនេះបានបែងចែកនគរជា2នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក13ខ21ដល់ខ22ឯអប៊ីយ៉ាទ្រង់មានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងទ្រង់យកភរិយា14ហើយបង្កើតបានបុត្រា22អង្គនិងបុត្រី16អង្គរីឯដំណើរឯទៀតពីអប៊ីយ៉ាហើយពីការរបស់ទ្រង់និងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់នោះសត្វតែបានកត់ទុកក្នុងសៀវភៅបរិយាយនៃហោរាអ៊ីដោហើយព្រះបាទអប៊ីយ៉ាជាស្ដេចមិនសូវល្អជាពិតមែនបុត្រារបស់ទ្រង់មួយរូបដែលឡើងសោយរាជបន្ទាប់ពីទ្រង់ជាក្សត្រមួយអង្គដែលនាំឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមួយកម្រិតដែរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក14និងជំពូក15នៃព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2បើវចនាមានចំណងជើងថាក្រោមរាជស្ដេចអេសាមានការភ្ញាក់រលឹកបន្ទាប់ពីព្រះបាទអប៊ីយ៉ាបានចូលទីវង្គត់ទៅស្ដេចអេសាបានឡើងគ្រងរាជលើស្រុកយូដាក្រោមរាជនៃស្ដេចអេសាក៏មានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាលើកដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីស្ដេចសាឡូមោនសុគតទៅវិធីនាំឈ្មោះទៅកាន់ការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមានថ្មរដិបរដប់មានបន្លាព្រមទាំងមានដីខ្ពស់ទាបផងដែរប៉ុន្តែវិធីដែលនាំទៅដល់ការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមានការតម្រង់ទិសយ៉ាងច្បាស់មានផ្លូវដែលត្រូវដើរកាត់និងមានស្ពានដែលត្រូវឆ្លងព្រះបាទអេសាគឺជាស្ដេចដំបូងក្នុងចំណោមស្ដេច5អង្គដែលនាំពលរដ្ឋឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងនគរយូដាខាងត្បូងនៅនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងវិញមិនដែលមានចលនាភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណម្ដងណាសោះស្ដេចដែលសោយរាជនៅនគរភាគខាងជើងមាន19អង្គស្ដេចទាំងអស់សុទ្ធតែជាស្ដេចខូចអាក្រក់នៅស្រុកយូដាមានស្ដេចសោយរាជ20អង្គស្ដេច10អង្គចាត់ទុកថាជាស្ដេចល្អបង្គួរឯស្ដេច5អង្គទៀតចាត់ទុកថាជាស្ដេចដែលល្អយ៉ាងខ្លាំងស្ដេចទាំងនោះគឺមានស្ដេចអេសាស្ដេចយេហូសាផាតស្ដេចយូអាសស្ដេចហេសេគៀលនិងស្ដេចយូសៀនៅក្រោមរាជរបស់ស្ដេចទាំង5អង្គនេះមានចលនាបដិវត្តសាសនាបានកើតឡើងហើយចលនាបដិវត្តសាសនានេះហើយគឺជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក14ខ1អប៊ីយ៉ាទ្រង់ផ្ទុំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយុកោទ្រង់ទៅហើយគេបញ្ចុះសពទ្រង់នៅក្នុងក្រុងដាវីតរួចអេសាជាព្រះរាជបុត្រាក៏ឡើងសោយរាជជំនួសព្រះបិតាហើយនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់នោះស្រុកបានស្ងៀមស្ងប់អស់10ឆ្នាំព្រះបាទអេសាត្រូវជាចៅទួតរបស់ស្ដេចសាឡូមោនស្ដេចរេហូបោមជាជីតារីឯបិតារបស់ទ្រង់គឺនាមអប៊ីយ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក14ខ2ដល់ខ4ឯអេសាទ្រង់ប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលល្អហើយត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់ត្បិតទ្រង់បំបត្តិអស់ទាំងអាសនាដតីនិងទីខ្ពស់ទាំងប៉ុន្មានឲ្យសូន្យចេញក៏បំបាក់បំបែកបង្គោលថ្មដែលសម្រាប់គោរពហើយកាប់រំលំរូបព្រះបង្គទ្រង់ក៏បង្គាប់ដល់ពួកយូដាឲ្យគេស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោគេហើយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនិងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែរយើងឃើញថាព្រះបាទអេសាមានបុគ្គលិកលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរស័ក្តិសមជាក្សត្រគ្រងរាជនៅក្នុងនគរមែនព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក14ខ5ដល់ខ6ទ្រង់បំបត្តិទីខ្ពស់ទាំងប៉ុន្មាននិងរូបព្រះអាទិត្យពីអស់ទាំងទីក្រុងស្រុកយូដាចេញនោះនគរបានស្ងៀមស្ងប់នៅចំពោះទ្រង់គ្រានោះទ្រង់សង់ទីក្រុងមានបន្ទាយនៅក្នុងស្រុកយូដាត្បិតស្រុកបានស្ងៀមស្ងប់ឥតមានចម្បាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនោះព ីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រោះប្រទានឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីស្រាក់ស្រានស្ដេចអង្គនេះចូលចិត្តសន្សំសុខណាស់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានស្ដេចស្រុកអេធីអូពីបានលើកទ័ពឡើងមកធ្វើសង្គ្រាមទាស់ជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក14ខ9ដល់ខ10នៅគ្រានោះសេរ៉ាជាសាសអេធីអូពីទ្រង់បានលើកទ័ព1លានអ្នកនិងរទេះចម្បាំង300ចេញមកទាស់នឹងពួកយូដាក៏មកដល់ក្រុងម៉ារីសាដូច្នេះអេសាទ្រង់ចេញទៅតទល់នឹងគេក៏តម្រៀបគ្នាដើម្បីច្បាំងនៅក្នុងច្រកភ្នំសេផាថាត្រង់ក្រុងម៉ារីសាព្រះបាទអេសាមិនគ្រាន់តែជាក្សត្រដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែទ្រង់គឺជាក្សត្រមួយអង្គដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានយើងស្គាល់អំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់របស់ទ្រង់ថាជាស្ដេចដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងជាស្ដេចដែលចំណាយពេលអធិស្ឋានភ្ជាប់ជីវិតរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបរួមទាំងអ្នកដឹកនាំរបស់នគរនីមួយៗផងដែរគួរតែមានអាកប្បកិរិយាដូចជាព្រះបាទអេសាដែលទ្រង់មានយ៉ាងដូច្នេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក14ខ11ដល់ខ12ឯអេសាទ្រង់អំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់ថាឱព្រះយេហូវ៉ាអើយការជួយឲ្យមានជ័យជំនះដល់ពួកមានគ្នាច្រើនឬដល់ពួកកំសោយនោះស្រេចនៅលើទ្រង់ទីឱព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយសូមជួយយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំផ្អែកលើទ្រង់ជាទីពឹងគឺដោយនៅតែព្រះនាមទ្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលយើងរាល់គ្នាបានមកទាស់នឹងពួកមានគ្នាច្រើនទាំងនេះឱព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសូមកុំឲ្យមនុស្សឈ្នះទ្រង់ឡើយដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏វាយពួកអេធីអូពីនៅចំពោះអេសានិងពួកយូដាឲ្យគេបាក់ទ័ពរត់ទៅសេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះបាទអេសាបានទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសេចក្តីអធិស្ឋានដែលពិតប្រាកដមែនពីព្រោះសេចក្តីអធិស្ឋានបែបនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យអធិស្ឋានដែលនិយាយច្រំដែរច្រំដែរច្រើនដោយមិនបានការនោះទេក៏ប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះអធិស្ឋានចំចំចំណុចដែលត្រូវនិយាយតែម្ដងព្រះបាទអេសាគឺជាក្សត្រដែលអធិស្ឋានយ៉ាងខ្លាំងនគរយូដាមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារតែស្ដេចអង្គនេះចូលចិត្តស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងជាស្ដេចដែលអធិស្ឋានស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក14ខ15ហើយវាយទាំងរងសត្វនាំយកបានជាមជាបរិបូរព្រមទាំងអូតផងរួចត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមវិញយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌បានជួយដល់ព្រះបាទអេសាឲ្យទ្រង់យកជ័យជំនះលើទ័ពរបស់សាសអេធីអូពីយើងពិចារណាជាបន្តអំពីហោរាអសារ៉ាជំរុញចិត្តព្រះរាជាដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថាវិធីដែលនាំឈ្មោះទៅរកការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសុទ្ធតែមានការតម្រង់ទិសយ៉ាងច្បាស់លាស់មានផ្លូវដែលត្រូវដើរកាត់ហើយនឹងមានស្ពានដែលត្រូវឆ្លងដែរស្ដេចអេសាត្រូវឆ្លងស្ពាន3ទើបទៅដល់ចំណុចដែលត្រូវមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលស្ពានទី1គឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក15ខ1ដល់ខ3គ្រានោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏សន្ធិដ្ឋលើអសារ៉ាជាកូនអូដេតហើយលោកចេញទៅទទួលអេសាទូលថាបបិទ្ធព្រះករុណាអេសាព្រមទាំងពួកយូដានិងពួកបេនយ៉ាមីនទាំងអស់គ្នាអើយសូមស្ដាប់ចុះកំពុងដែលអ្នករាល់គ្នានៅជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់ក៏គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរបើអ្នករាល់គ្នាស្វែងរកទ្រង់នោះនឹងរកឃើញពិតតែបើអ្នករាល់គ្នាបោះបង់ចោលទ្រង់វិញទ្រង់ក៏នឹងបោះបង់ចោលអ្នករាល់គ្នាដែររីឯនៅគ្រានោះពួកអ៊ីស្រាអែលឥតមានព្រះដ៏ជាពិតទេក៏គ្មានពួកសង្ឃដែលបង្ហាត់បង្រៀនហើយគ្មានក្រឹត្យវិន័យដែរនៅអស់កាលជាយូរមកហើយសប្ដងនេះការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភាពអត្តខាត់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្ដងថ្ងៃសម្បូរគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរខ្លាំងណាស់ហើយយើងអាចនឹងជួលគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរឲ្យងាយដូចទិញចេកណាំវ៉ានៅទីផ្សារអញ្ចឹងដែរដរាបណាយើងមានលុយយើងអាចនឹងរកជួលគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរបានរាប់លុយតើក្រុមជំនុំសប្ដងថ្ងៃខ្វះអ្វីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសប្ដងថ្ងៃគឺខ្វះគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរគឺគ្រាន់តែបង្រៀនអំពីទ្រឹស្ដីនៃព្រះគម្ពីររីឯគ្រូបង្រៀននៃព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដែលខ្លួនបានបង្រៀនដល់គេ នៅក្នុងរាជរបស់ស្ដេចអេសាទ្រង់ពិតជាត្រូវការគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម័យនោះទាំងសង្ឃហើយនិងពួកលេវីក៏សម្បូរគៀនឹងជើងនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនៅក្នុងផ្សារជនានុជនពិបាកតែនឹងដើរគេចដល់ពួកសង្ឃហើយនិងពួកលេវីអ្នកទាំងអស់នោះពូកែបង្រៀនព្រះគម្ពីរណាស់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងនគរទាំងមូលគ្មានក្រឹតវិន័យគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តិចបន្តួចបានជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក15ខ4តែកាលកើតមានសេចក្តីវេទនានោះហើយគេបានវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលវិញព្រមទាំងស្វែងរកទ្រង់ផងនោះក៏រកទ្រង់ឃើញការវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាការដែលងាយស្រួលថាណាស់តែវាជាការដែលពិបាកធ្វើយ៉ាងក្រៃលែងបើលោកអ្នកមានចិត្តចង់វិលមកឯព្រះជាម្ចាស់នោះទ្រង់ពិតជាចង់វិលមករកអស់លោកអ្នកដែរខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងជាកើតការអីទេខ្ញុំរៀនគម្ពីរហើយខ្ញុំក៏អធិស្ឋាននៅតែគ្មានឃើញអ្វីផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចសោះតើលោកអ្នកធ្លាប់ត្អូញត្អែបែបនេះដែរឬទេបើលោកអ្នកធ្លាប់ត្អូញត្អែបែបនេះមែនលោកអ្នកកំពុងតែចោទប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ជាអ្នកភូតភរក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលភូតភរទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គសន្យាថាបើឯងរកគ្នាស្វែងរកមុខអញអញនៅមុខឯងស្រាប់បងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវទាំងអស់គ្នាអើយសូមឆែកមើលចិត្តថ្លើមរបស់បងប្អូនមើលតើអស់លោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនឬក៏មិនមែនបើលោកអ្នកចង់ស្គាល់ដល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់នោះទ្រង់ពិតជាឲ្យអស់លោកអ្នកស្គាល់ជាក់ជាមិនខានពីព្រោះទ្រង់បានសន្យាហើយហើយទ្រង់ក៏មិនដែលភូតភរយើងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក15ខ5ដល់ខ7នៅអស់ទាំងគ្រានោះគ្មានសក្តីសុខដល់អ្នកណាដែលចេញចូលទៅឯណាឡើយគឺមានសត្វតែសក្តីប្រទុសរាយជាខ្លាំងដល់អស់អ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងនោះវិញគេត្រូវបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីទៅគឺនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយហើយទីក្រុងមួយទាស់នឹងទីក្រុងមួយទៀតពីព្រោះព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យមានសក្តីប្រទុសរាយដល់គេដោយនៅសក្តីទំនាស់គ្រប់យ៉ាងតែឯអ្នករាល់គ្នាចូលខំប្រឹងឡើងកុំឲ្យដៃថយកម្លាំងឡើយពីព្រោះការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនោះនឹងបានរង្វាន់ព្រះបាទអេសាចាប់ផ្ដើមវិលមករកព្រះជាម្ចាស់ហោរាអសរាជំរុញដល់ព្រះទ័យស្ដេចអង្គនេះថែមទៀតដើម្បីឲ្យវិលមករកព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះហោរារូបនេះបានពន្យល់ថាតើហេតុអីបានជារាជរបស់ព្រះបាទអេសាជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជានៅក្នុងនគរយូដាគឺរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់នៅក្នុងមេរៀននេះជាមេរៀនសម្រាប់យើងដែលរស់នៅក្នុងសម័យនេះដែរការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែជាការទន្ទិញខគម្ពីរឬជាការស្គាល់ពាក្យវាក្យសព្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាព្រះបន្ទូលនៃព្រះទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែក្នុងចិត្តទៅតាមដំបូលមានដែលព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនដល់យើងត្រូវប្រកាន់យកនៅបញ្ហានីមួយៗសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែរពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងនគរនីមួយៗត្រូវទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនរៀងរាល់វិនាទីឯអ្នកដឹកនាំនៃនគរក៏ត្រូវតែប្រកាន់នូវឥរិយាបថដូចគ្នាដែរបាទធ្វើយ៉ាងដូច្នេះមែននោះនគរពិតជាមានសក្តីសុខសានត្រានជាពិតប្រាកដសង្គមយើងសប្តាហ៍មិនមានសក្តីសុខសានដោយសារតែយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងបើប្រជាពលរដ្ឋរបស់នគរនីមួយៗព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេនោះសង្គមគេនឹងបានសុខសានត្រានជាបរិបូរណ៍ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក15ខ8ដល់ខ9លូកាអេសាបានលើពាក្យទាំងនោះគឺជាសេចក្តីទំនាយរបស់ហោរាអូឌីតហើយនោះទ្រង់មានព្រះទ័យក្លាហានឡើងក៏បំបត្តិអស់ទាំងរបស់គូស្អប់ខ្ពើមពីក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកបេនយ៉ាមីនទាំងអស់ចេញហើយពីអស់ទាំងទីក្រុងដែលទ្រង់ចាប់យកបាននៅស្រុកភ្នំអេប្រាំដែរទ្រង់ក៏រៀបអាសនានៃព្រះយេហូវ៉ាដែលនៅមុខបាំងសាចព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាឡើងជាថ្មីវិញរួចទ្រង់ប្រមូលពួកយូដានិងពួកបេនយ៉ាមីនព្រមទាំងពួកអេប្រាំម៉ាណាសេនិងស៊ីមៀនដែលនៅជាមួយទាំងប៉ុន្មានឲ្យមូលគ្នាត្បិតមានពួកអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនបានបាក់ចូលមកខាងទ្រង់ដែលឃើញថា ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ពិតទោះនៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់តែងតែបន្សល់ទុកនៅមនុស្សខ្លះឲ្យអាចស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្រនៃទ្រង់ឃើញដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក15ខ10ដល់ខ12ដូច្នេះគេក៏មូលគ្នាមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមនៅខែជីសឆ្នាំទី15ក្នុងរាជអេសាហើយនៅថ្ងៃនោះឯងគេថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាពីរបបដែលបាននាំយកមកគឺគោ700និងជៀម7000គេក៏ព្រមព្រៀងគ្នានឹងតាំងសេចក្តីសញ្ញាឲ្យបានខំប្រឹងស្វែងរកតាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោគេអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងស្ដេចអេសាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយូដាទាំងអស់កំពុងនាំគ្នាឆ្លងស្ពានទី1ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបដិវត្តគឺជាការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណស្ពានទី1គឺស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់គឺគេនាំគ្នាវិលមករកព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្រនៃទ្រង់អស់ពីចិត្តនិងអស់ពីគំនិតរបស់គេការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺចាប់ផ្ដើមពីការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះថាបើយើងមិនបែរត្រឡប់មករកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យកែប្រែអំពើអាក្រក់របស់យើងទីនោះនឹងមិនមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណកើតឡើងដែរយើងមិនអាចដើរជៀសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបាននោះទេករណីការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកជាភស្តុតាងស្រាប់នៅសម័យលោក John Wesley មានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងគគឹកគគ្រេងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពលរដ្ឋមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានឥទ្ធិពលកែប្រែចិត្តគំនិតនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកថែមទៀតផងរៀងរាល់ព្រឹកលោកអានព្រះគម្ពីរ3ភាសានៅសម័យលោកទ្វៃម៉ូឌីក៏មានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរលោកយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាកត្តាសំខាន់ចាប់តាំងពីសម័យនោះមកមានវិទ្យាស្ថានព្រះគម្ពីរដោះឡើងដោយផ្សិតនៅលើសកលលោកយើងនេះសម័យបច្ចុប្បន្នយើងមិនឃើញមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេហេតុអីបានជាក្រុមជំនុំសប្ដងគ្មានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសោះពីព្រោះសប្ដងនេះក្រុមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំគ្នាផាត់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចោលយើងរៀនព្រះបន្ទូលដែរតែយើងអនុវត្តព្រះបន្ទូលខ្លះៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះមានពាក្យទំនៀមដែលគេនិយាយអំពីអ្នកចេះគម្ពីរថាចេះគម្ពីរចេះឲ្យរੂរអ៊ូឲ្យរាវចេះគម្ពីរឲ្យស្ទាត់អនុវត្តដូចជាទុំបាក់កឬក៏នឹងចេះគម្ពីរយ៉ាងខ្ទេចជេរប្រតិចឲ្យខ្ទោសប្ដងនេះខ្ញុំខ្លាចតែត្រូវពាក្យទំនៀមទាំងអស់នេះទេបានជាគ្មានសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមិនពឹងពាក់អាស្រ័យទៅលើការស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្នយើងមិនពិបាកដើររកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរទេគឺគេសូត្រខគម្ពីរនៅវងថ្នោតជូក៏មានដែរអ្នកខ្លះស្ពាយគម្ពីរដើរផ្សាយដំណឹងល្អមានទាំងខិតប័ណ្ណដាក់នៅក្នុងថង់យាមផងដែរក៏ប៉ុន្តែការណានិយាយព្រះបន្ទូលចេញមកក្លិនផ្លែល្មុតទុំធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ឆ្លក់ស្ទើរស្លាប់យើងមិនត្រូវការគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលគឺជាគ្រូដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលស្ពានទី1ដែលយើងត្រូវដើរឆ្លងកាត់ទៅកាន់ការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះបាទអេសាហៅពួកយូដាឲ្យមកទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក15ខ13ដល់ខ14ហើយថាអ្នកណាដែលមិនព្រមស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនោះនឹងត្រូវសម្លាប់បង់ទោះតូចឬធំប្រុសឬស្រីក្តីគេក៏ស្បាត់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសំឡេងដ៏ខ្លាំងហើយដោយស្រែកហូព្រមទាំងផ្លុំត្រែនិងស្នែងផងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាការដែលព្រះបាទអេសាធ្វើនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរពេកក៏ប៉ុន្តែទោះជាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយកត្តាដែលបណ្ដាជនព្រមបាក់ចំហចិត្តទទួលព្រះបន្ទូលគឺជាការដែលវះកាត់នៅអំពើបាបរបស់ខ្លួននេះជាការមិនរាប់ថាជាករណីដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះទេព្រះបាទអេសាបាននាំពលរដ្ឋធ្វើការផ្លាស់ប្រែយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក15ខ15ពួកយូដាទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអំណរដោយសេចក្តីសម្បត្តិនោះពីព្រោះគេបានស្បត់ដោយចិត្តស្មោះហើយស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាដោយពេញបំណងចិត្តក៏រកទ្រង់ឃើញផង ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានឲ្យគេបានសេចក្តីស្រាក់ស្រាន្តនៅព័ទ្ធជុំវិញបើលោកអ្នកស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីចិត្តលោកអ្នកពិតជាជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គជាក់ជាមិនខានស្ពានទី1ដែលអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ចំណុចភ្នាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតក្នុងនាមអស់លោកអ្នកជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរមកដល់ស្ពានទី2ហើយស្ពានទី2គឺសំដៅទៅលើការញែកខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរង្វង់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទពាក្យញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធច្រើនគេយកមកប្រើបំពេញព្រះបាទអេសាញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក15ខ16ឯនាងមអាការជាព្រះមេដាស្ដេចអេសាទ្រង់ក៏ដកពីតំណែងជាមេដាលួងចេញដោយព្រោះព្រះនាងបានធ្វើរូបគួរស្អប់ខ្ពើមទុកជាព្រះអេសាទ្រង់ក៏កាប់រំលំរូបនោះកិនកំទេចជាផង់យកទៅដុតចោលនៅត្រង់ជ្រោះកេដ្រុនមេដារបស់ព្រះបាទអេសាផ្ទាល់ជាអ្នកថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះពីព្រោះមេដារបស់ស្ដេចអេសាមិនគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិនៃអ្នកថ្វាយបង្គំនៃព្រះទេមេដារបស់ព្រះបាទអេសាផ្ទាល់ជាអ្នកថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះមេដារបស់ស្ដេចអង្គនេះមិនគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិនៃអ្នកថ្វាយបង្គំទេគឺព្រះនាងផ្ទាល់តែម្ដងដែលព្រមលក់ខ្លួនឲ្យរូបព្រះដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះបាទអេសាដកតំណែងពីមេដារបស់ទ្រង់មិនឲ្យមានឥទ្ធិពលនៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរទីព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក15ខ17តែឯទីខ្ពស់ទាំងប៉ុន្មាននោះមិនបានបំបត្តិចេញពីស្រុកអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែអេសាមានព្រះទ័យស្មោះត្រង់អស់មួយព្រះជន្មទ្រង់ព្រះបាទអេសាគួរតែរើទីកន្លែងខ្ពស់ទាំងអមានមានពោលគឺជាទីកន្លែងដែលគេលើកតម្កើងរូបព្រះចោលចេញក៏ប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះបានបំរើព្រះជាម្ចាស់មួយកម្រិតនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើព្រះបាទអេសាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនាំមកនូវការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ព្រះបាទអេសាបានញែកខ្លួនរបស់ទ្រង់ឲ្យបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងការញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាការមើលមកខ្លួនឯងថាជាអ្នកបរិសុទ្ធជាងគេនោះទេខ្ញុំធ្លាប់ជួបនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែលអួតខ្លួនថាគាត់ស្គាល់ព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់បែបយ៉ាងគាត់អះអាងថាគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតក្នុងការស្ដាប់ព្រះជាម្ចាស់គាត់ដៀលថ្មេះដល់គ្រូដតីទៀតថាជាមនុស្សល្ងង់មិនស្គាល់ព្រះទ័យបំណងមិនចេះដើរឲ្យទាន់លំអានដាននៃព្រះបាទរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយការញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធបែបនេះគឺជាការញែកខ្លួនបរិសុទ្ធសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅវិញទេការញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះនាមដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ព្រះគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកមិនបរិសុទ្ធដូចជាមនុស្សដតីទៀតដែរបើបំរើរបស់ព្រះអង្គភិកច្រើនមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងជីវិតបើមិនទន់ខ្សោយនៅបញ្ហាមួយក៏ច្បាស់ជាទន់ខ្សោយនៅបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែបើគាត់អំពាវនាវដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជួយដល់គាត់ក្នុងបញ្ហាដែលគាត់ពិបាកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធនោះព្រះនឹងមានអំណាចជួយគាត់បានអ្នកដែលញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនតែជាអ្នកដែលទន់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំជីវិតរបស់គេជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងជនដែលញែកខ្លួនបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបអាចក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកដែលបានញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធដែលប្រៀបផ្ទឹមខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃអ្នកនោះគ្រាន់តែជាគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទុំរួមជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ